У бібліятэцы багаслоўскага факультэта Сафійскага універсітэта аднавілася паслядоўнае перапісванне ад рукі святога пісання на розных мовах. Жадаючыя, сярод якіх і выкладчыкі факультэта, і студэнты, і святары, а таксама многія іншыя, могуць перапісаць адзін з вершаў Біблії на любой мове, як старажытнай, так і сучаснай. Мэта перапісвання – прыцягнуць увагу студэнтаў да каштоўнай біблейскай літаратуры, якая захоўваецца ў бібліятэцы і можа дапамагчы ім у працэсе навучання. Местным правядзення акцыі стала чытальная зала аддзела перыядычнай літаратуры бібліятэкі. Пачатак перапісвання Біблії на розных мовах быў пакладзены яшчэ ў 2009 годзе па ініцыятыве супрацоўнікаў бібліятэкі. Тады працэс спыніўся на 27-м раздзеле кнігі «Быцця». 21 лістапада гэтага году перапісванне працягнулася. Арганізатары спадзяюцца, што гэта акцыя працягнецца столькі часу, колькі спатрэбіцца для поўнага перапісання святога пісання і што яе вынікам стане ўнікальны рукапіс Біблії практычна на ўсіх мовах свету.